Mykkönen.
Mitä ihmettä suomalaiset tekevät Etelämantereella, kun lunta ja jäätä on täälläkin? Ja miksi kukaan täysjärkinen lähtee vapaaehtoisesti eristyksiin Antarktikselle? Tiedeykkösessä tutustutaan Etelämanner-tutkimukseen ja Suomen ABOA-asemaan. Minä olen Leena Mattila. Aloitetaan siitä, millaista Etelämantereella on joulun tienoilla ja miten siellä pysytään hengissä. Etelämanner-operaatioiden päällikkö Mika Kalakoski.
Voisi kuvata, että se on parhaimmillaan niin kuin huhtikuun, maaliskuun loppulapissa. Eli siellä on tosi miellyttävät olosuhteet silloin, kun on hyvä sää, aurinko paistaa ympäri vuorokauden ja lämpötilat vaihtelee siitä 0-13 pakkasastetta, eli todella mukava. Sitten jos tulee huono keli, niin voi olla, että myrskyt on yli 40 metriä sekunnissa, joskus jopa kovempia, ja silloin se näkyvyys menee kokonaan pois. Hyvin varhain tuossa alkukaudesta marraskuussa saattaa olla pakkaset -25 astetta ja samoin helmikuun loppupuolella, mutta pääasiassa kun toimitaan joulu-tammikuun keskikautta, niin olosuhteet on parhaimmillaan todella miellyttävät.
Mika Kalakoski, sitten kun tuulee 40 metriä sekunnissa, niin voiko sen edes mennä ulos, viekö se tuuli on mennessään tai myrsky?
No ei se mennessään vie, mutta näkyvyys menee huonoksi, lumi lentää. Ja sitten kun tarvii tietenkin suojavarusteita, lasit, myrskylasit päähän ja suojautuu hyvin, niin näkökenttä vähän rajoittuu. Ja siellä sitten, jos on vaikka tutkimusasema siinä alueella, jos joku hihna pettää, niin siellä saattaa tavaraa lentää ilmassa ja muuta. Että kaiken tekeminen ulkona sellaisessa kelissä on aika riskialtista. Että silloin yleensä tehdään sisätöitä tai jos ollaan kenttämatkalla, niin pysytään teltassa. Että liikkuminen ja työskentely ulkotiloissa sellaisissa keleissä niin on vaarallista.
Miten se teltta pysyy paikallaan sellaisessa tuulessa?
No kyllä, hyvälaatuiset teltat sen kestää sitten. Ainakin näin toivotaan silloin, kun siellä teltassa istutaan ja tähän asti kestänyt.
Miten sitten hoidetaan, että se teltan reunan alta ei hörppäse tuuli sisään ja lähde koko leija lentämään tutkijoineen päivineen?
Näissä hyvissä teltoissa niissä on lumiliepeet, jonka päälle saa lunta kerättyä silloin, kun leiriydytään, että se teltta on aika tiivis sitten sieltä helma-alta, ettei sieltä ei tule sinne telttaan sisään.
Eikä myöskään teltan alle?
Eikä teltan alle, että kyllä se on tukevasti pitää asentaa kaikkia. Vähän telttatyypistä riippuen myös kaivaa kuoppaa tai tehdä lumimuuri siihen eteen, että ei ole niin suoralle tuulelle alttiina.
Onko siellä kukaan tiukan paikan tuulen joutunut asumaan jossain lumikiepissä tai muuten kaivautumaan lumeen? Onnistuuko se siellä? Kuinka kovaa koppuraa se lumi on?
No siellä on tosi kovaa lunta, mutta ei meidän Finnarpretkikunnissa ei ole tämmöistä tilannetta ollut, että me varustaudutaan aika tarkkaan ja hyvin kaikille kenttämatkoille, jopa ihan päiväretkillä, niin kaikissa moottorikelkoissa ja ajoneuvoissa, autoissa on hätäpakkaukset mukana, joissa on sitten varusteet, että voi useamman päivän viettää kentällä, jos yllättäen joutuisi jäämään sinne.
Onko kukaan koskaan joutunut?
Aikanaan lennettiin ABOAlle alkukaudesta, niin kävi semmoinen ilmiö, ei ollut myrsky, mutta jäätikkö oli sumun peitossa eikä pystynyt laskeutumaan omalle asemalle, niin laskeuduttiin sitten 100 kilometrin päähän ja telttailtiin siinä ja odotettiin, että sumu hälvenee sitten siellä määrän päässä ja seuraavana päivänä lennettiin sinne. Ja ollaan myös joskus kenttätöissä saatu työt päätökseen, mutta keli on ollut niin huono, että liikkuminen on ollut vaarallista, niin ollaan sitten muutama päivä jouduttu viettämään ilosta leirielämää siinä sitten ennen kuin on lähdetty palaamaan asemalle.
Mikä sen liikkumisen tekee vaaralliseksi? Onko siellä railoja vai eksyykö siellä?
No nykypäivänä tietenkin käytetään satelliittinavigaattoreita, mutta silloin kun on lumimyrsky, niin olosuhteet on, puhutaan whiteout-olosuhteista, niin se näkyvyys on, se on vähän semmoinen tunne kuin ajassa jonkun pumpulipallon sisällä, eli ei mitään kontrasteja näy, ei näe mitään, ei oikein tiedä meneekö ylämäkeen tai alamäkeen ja se jäätikön pinta, sehän ei ole tasainen, vaan tuuli on muovannut siihen tämmöistä sastrukia, eli voi olla jopa 1,5-metrisiä kinoksia. Jos semmoisen ajaa, niin voi esimerkiksi kaataa moottorikelkä ja jäädä sen alle ja loukkaantua. Ja myös tosiaan, niin kun tuulee kovaa, niin siinä on todella kylmä. Eli tuommoisen kovalla tuulella siinä jäähtyy nopeasti ja on hypotermian vaara, että siinä on aika paljon riskejä silloin niin kuin liikkua. Ei ole järkevää liikkua sellaisissa olosuhteissa.
Etelämanner-operaatioiden päällikkö Mika Kalakoski, sä oot aikaisemminkin jo vuosien ajan kouluttanut tämmöistä selviytymiskoulutusta ja ulkoilmisen turvallisuutta ihmisille, jotka joutuu työskentelemään tai harrastuksekseen luuhaa tämmöisissä äärimmäisissä ankeissa oloissa. Niin kuinka paljon sä koulutat näitä ihmisiä etukäteen, kun ne päästetään sinne Antarktikselle, ettei sinne nyt päästetä mitään pullasorsia paleltumaan?
No me valitaan tämä retkikuntien tukijoukot, logistiikkahenkilöstö, ja pyritään valintavaiheessa ottamaan semmoisia ihmisiä, joilla on kokemusta toimimisessa tämän tyyppisissä olosuhteissa. Tietenkin tämä ammatillinen kokemus on ensisijainen, mutta sitten, että pystyy toimimaan kenttäolosuhteissa ja näissä eristysolosuhteissa. Meillä ei varsinaisesti sitten siinä vaiheessa koulutus, mutta kyllä me koulutetaan meidän hätäpakkausten käytöt ja käydään läpi tarkkaa työsuunnitelmat, eli valmistaudutaan sinne menoon aika hyvin, että koko vuosi valmistaudutaan ja varustaudutaan. Jonkun verran jäätikköturvallisuutta, köysityöskentelyä, palosammutusta ja sitten kaikki on ensiaputaitoisia siitä ryhmästä.
Vaaditaanko sinne lähtiöltä kauhean kovaa kuntoa ja tuhansia hiihtokilometrejä ynnä muuta tällaista? Että...
No siis mehän käytetään työskennellessä Etelämantereella koneita, moottorikelkkoja, autoja, tällä kuorma-autoja liikkumiseen. Sukset jalassa, siellä ei hirveästi niitä tutkimuslaitteita pysty siirtelemään. Ja tavaramäärät on suuria, eli siinä on vähän enemmän tavaraa kuin se oma ahkio vedettävän niissä oloissa. Fyysisen kunnon puolesta niin me palkataan perusterveitä ihmisiä, kaikki tutkijat myös. He käy lääkärin tarkastukset, laboratoriotestit ja sitten myös sit logistiikkahenkilöstöllä, ketä me palkataan, niin heille tehdään soveltuvuusarviot kanssa. Eli perusterveitä, työikäisiä, työkykyisiä ihmisiä siellä pärjää silloin.
Tarvitaanko sinne jotain haastattelua tai persoonallisuustestiä, että siellä on semmoista porukkaa, mikä rupeaa riitelemään keskenään, tai sitten ylipäätään, että niillä pää kestää. Siellähän ollaan aika lailla eristyksessä pitempiä aikoja, että jollainhan voi olla, että ei pää kestä, vaikka kuntoa olisi muuten, fyysistä kuntoa.
No meillä on tämmöiset monimuotoiset soveltuvuusarviot ja haastattelut näihin, ja tutkitaan sitten aika paljon sitä motivaatiotekijöitä, ja sitten tietenkin ihmisten elämäntilanne vaikuttaa, että onko hyvä tilanne lähteä, jos on hirveästi täällä kotimaassa selvitettäviä asioita ja mietittävää, niin ne harvemmin ratkee sillä, että sinne lähtee Etelämantereelle niitä miettimään.
Teillä on aina porukassa myös lääkäri. Mitäs erikoisominaisuuksia sieltä lääkäriltä vaaditaan?
No lääkärin tehtävä on aika vaativa, koska lääkäri on siellä yksin ja siellä on hyvin rajalliset resurssit. Ja jos meillä retkikunta onnistuu hyvin, niin siellä on lääkärillä hirveän vähän työtä. Että lääkärin pitää olla aika roolijoustava, osallistuu hyvinkin monenlaisiin töihin ja olla apuna. Mutta pitää olla sitten tietenkin kokemusta ja näkemystä sitten siinä tilanteessa, jos joku onnettomuus sattuu.
Miten siellä sitten voi sattua paleltumia? Tuleeko niitä paljon?
Paleltumia meillä käytännössä tulee hyvin harvoin, hyvin vähän. Että ne on niin kuin ennakoitavissa. Paljon käsin puretaan ja lastataan rahteja suksikoneista ja nostoja tulee ja muuta, niin ne on tämmöisiä tuki- ja liikuntaelimistön havereita. Yleensä ne on erilaisia pieniä vaivoja, tämmöisiä ihan normaali ulkona työskentelevien piiriin kuuluvia juttuja.
Entäs sitten, jos tapahtuu joku suurempi tapaturma, mitä sitten tehdään, Mika Kalakoski?
No meillä on suunnitelmat siitä, että miten sieltä pääsee pois, eli evakuoidaan. Meidän lähinnä asema on 400 kilometrin päässä. Käytännössä, jos on vakavasti loukkaantunut ihminen, niin siinä on ensimmäinen paikka Saksan asemalla, missä on sitten pikkasen parempi lääkintävarustus ja sitten kesäaikaa niin kaksi lääkäriä. Mutta varsinaisesti niin kuin sairaalahoitoon pitää tulla Etelämantereelta pois ja Kapkaupunki on meidän lähin paikka. Ja meillä on apua tutkimusasemalta niin kuin tämmöiselle kentälle, mistä mannerten välisiä lentoja voi tehdä, niin Norjan asemalle 600 kilometriä ja sitten Venäjän aseman jääkiitoradalle on 1000 kilometriä. Ja nämä evakuoinnit on äärimmäisen vaativia, koska ne on niin säästä riippuvaisia. Hyvällä tuurilla niin se voi onnistua 2 vuorokaudessa, mutta huonolla tuurilla niin se voi viedä 2-3 viikkoa.
Kuinka hevonkuusessa eli maailman ääressä se suomalaisten tutkimusasema ABOA on, jos...
Jos nyt tästä Ilmatieteen laitokselta lähtee, niin 15 400 kilometriä on matka ja reittikoneella mennään Kapkaupunkiin Etelä-Afrikkaan ja siitä Etelä-Afrikan kärjestä, niin siitä on Etelä-Mantereen reilu 4000 kilometriä. Ja sitten tosiaan tämä meidän Suomen tutkimusasema ABOA on vielä aikamoinen peräkylä siellä vielä, että mannerten välisiä lennot lähimmillään pääsee 600 kilometrin päähän, eli vähän niin kuin Helsingistä Ouluun pitäisi vielä jollain suksikoneella selvitä.
Minkä kaikkien alojen tutkijoita olet sinne näin retkikunnan johtajana tai operaatioiden päällikkönä hiissannut tuonne Etelämantereelle? Ketä kaikkea sinne Mika Kalakoski olet kuljetuttanut?
No, tänä aikana, mitä olen työskennellyt, niin on ollut geologien lisäksi on geofyysikoita, lumitutkijoita ollut, geodetsiä, painovoimamittauksia, siellä on tehty meteorologisia mittauksia. Sitten on näitä tieteenalojen erilaisia osa-alueita, aerosolimittauksia on tehty ABOAlla, niin tehdään paljon sitten Argentiinan Marambio-asemalla suomalaisten toimesta. Mutta siinä nämä pääalat on meren tutkijoita, ollaan tuettu kanssa, biologeja, ja jotka on sitten työskennellyt muiden valtioiden aluksilla siinä tänä aikana, mitä mä oon ollut tässä tehtävässä.
Mitä kaikkia syötäviä ja juotavia sinne pitää raahata ja löytyykö sieltä paikan päältä yhtään mitään, että pingviineitä ette varmaan saa syödä, mutta onko kaikki kuskattava sinne?
Joo, kaikki ruoka me viedään Etelämantereelle. Kotimaisia juureksia, jotka on kuivattua tavaraa. Me viedään sieniä kanssa Suomesta ja jauhoja viedään kanssa. Mutta sitten me ostetaan pakasteena lihaa ja kalaa Etelä-Afrikasta. Loppupätkä kuljetettua eristetyissä laatikoissa asemalle. Mitään paikan päältä me ei voida tietenkään pyydystää, eikä se ei ole sallittua. Kaikki on suojeltua, mutta siellä ollaan tekemässä tutkimustyötä eikä metsästämässä.
No vettä sinne ei varmaan tarvii rahdata, kun siellä on kilometritolkullaan lunta ja jäätä, niin siitä vaan hakulla hakkaa kokkari ja tuo sen tupaan sulamaan.
Joo, meillä on siinä asemalla vedensuotusjärjestelmä, dieselgeneraattorit, joiden lauhdelämmöllä saadaan lumesta sulatettua vettä, eli pesuvedet ja vedet siitä ja sitten ruokavesi erikseen. Ja yleensä tuossa joulukuun alussa, niin siinä vuoren kupeessa on tämmöinen paikka, mikä ei kerää lunta, eli se on täysin paljas jäätikkö, joka kauniin turkoosina siinä loistaa aurinkoisina päivinä. Ja auringon säteily, kun menee siitä jään pinnasta läpi, niin sitten tulee semmoinen lämmin kerros siihen noin puolen metrin syvyyteen ja siihen sulaa vesipatja. Ja me sitten haetaan sieltä tarvittaessa vettä telakuorma-autolla kuution säiliöllä ja hirveän hyvin onnistuu se vesihuolto siellä ABOAlla.
Onko se sitten isokin se vesilätäkkö siellä jäätikön sisällä?
No tämä sanotaan sitä Sinisenian alueeksi, niin se taitaa olla pari kilometriä pitkä se alue. Ja alkukaudesta on vähän haasteellisempaa ensin löytää semmoinen paikka, minne sulaa vettä löytyisi sieltä jään alta, mutta se kauden mittaa sitten siinä laajenee, että kyllä sitä aika helposti on saatavilla sitten.
Onko sitä tutkittu, että onko siellä mitään elämää siinä jäätiköstä sulavassa vedessä?
Tämmöisiä jäätikköjärviä, niitä on hyvin syvällä, niin kuin toi Lake Vostok, useamman kilometrin syvyydessä, niin niitä tutkitaan, että onko niissä jotain tämmöisiä bakteereita ja muita, mitkä on siellä elelleet eristyksissä. Tämä meidän järvihän on ihan tämmöinen pintajärvi melkeinpä, että jonain vuosina on ollut jopa sulaa virtavaa vettä siinä pinnassa ja 1,5-2 metriä syviä avoojia kulkenut jäätiköllä. Sen verran sitä ollaan tutkittu, että se on niin puhdasta se vesi, että sen sähköjohtavuus on pienempi kuin tämmöisellä akkuvedellä. Eli siinä ei ole kauheasti mineraaleja eikä mitään epäpuhtauksia. Joskus kun tarvii akkuihin laittaa vettä, nestettä lisätä, niin siitä jäätikön järven vedestä on voitu lisätä, että me ei sinne akkuvesiäkään kuljeteta.
Eli se on tislattua vettä?
Se on tislattua vettä ja se on aika huono janonsammuttaja, että jos sitä sellaisenaan juo, niin se ei ole niin kuin kauhean sovelias niin kuin janonsammutukseen, mutta meillä on tämmöisiä mineraalitabletteja, mitä me lisätään sitten, että voi sitten tehdä siitä, laittaa pulloon, jos ottaa vaikka töihin mukaan juomapullon, niin on sitten vähän suoloja siinä, mutta tietenkin ruoastahan me saadaan erilaisia mineraaleja ja suolaa, että, mutta sellaisena se vesi ei ole mitään verrattavissa, vaikka mitä hanasta tulee.
Miten se on siellä Antarktiksella, kun siellä on jo vuosikymmeniä käyneet tutkijat ja nyt viime aikoina siellä käy vielä tämmöiset ekstreemretkeilijätkin, niin kuinka roskaantunutta se on ja miten siellä jätehuolto hoidetaan? Etelämanner-operaatioiden päällikkö Mika Kalakoski.
No me tuodaan lähes kaikki jäte pois, eli WC-jätteet, kompostoituvat ja pakkausmateriaalit. Me myös poltetaan, meillä on tämmöinen polttolaitos, kontti, jossa on semmoinen inseneraattori, jolla me poltetaan sitten materiaaleja, minkä polttamiseen meillä on ympäristöviranomaisten lupa. Ja sitten suihkuvedet ja pyykinpesu- ja astianpesuvedet, niin menee jäätiköllä olevaan kuoppaan johdetaan. Että.
Kun suomalaiset rakentaa saunan, vaikka ne olisi Siinailla hommissa, niin miten se on siellä Antarktiksella? Onko siellä sauna?
Meillä on siinä asemalla sauna. Tässä Aboan historian aikana kertaalleen uusittukin, eli siellä on tämmöinen 6 hengen löylyhuone ja tämä sauna on tämmöinen heti valmis, eli saunassa 100 kiloa kiveä lämpimänä koko kauden ajan ja lähes joka päivä saunassa siellä käydään, että kyllä se poikkeus on, että jos asemalla on, että ei menisi saunaan, kun se siinä muutaman metrin päässä on.
Ja sitten lähdetään Kumpulaan kartanon saliin. Yliintendentti geologi Arto Luttinen kävi taas Etelämantereella. Mitä geologit sieltä etsivät?
Geologit tykkää kivien tutkimisesta ja Etelämantereellakin, vaikka se on lähes kokonaan jäänpeittämä, niin siellä kuitenkin on rannikkoalueella näkyvissä vuoria. Ja nyt tällä suomalaisten tutkimusalueella nämä jään läpi tulevat vuoret, ne on muinaisten vulkaanisten kerrostumien jäänteitä ja niitä me sitten siellä tutkitaan.
Mitä niistä voi saada selville muinaisista vulkaanisista toiminnoista?
Meidän mielenkiinto kohdistuu valtavaan magmapurkaukseen, joka aikanaan muutti maapallon olosuhteita ja ehkä elämän evoluution kulkusuuntaakin. Ja nämä valtavat magmapurkaukset, jotka on hirvittävän harvinaisia, niin niiden alkuperää ja syytä ja kehitystä ei oikein tunneta. Ja tuolla tutkimusalueella niin on jäljellä tämmöisessä muinaisessa purkauksessa syntyneitä kerrostumia, joiden avulla sitten voidaan yrittää ymmärtää, että mitä ihmeellistä tuolla maapallon sisällä tapahtuu, jotta tällaisia valtavia magmapurkauksia noin 15 miljoonan vuoden välein tapahtuu täällä planeetan pinnalla.
No koska se oli sitten tapahtunut tämä purkaus, mitä te siellä tänäkin talvena, eli Antarktiksen kesänä, olette tutkineet?
Tämä purkaus oli voimakkaimmillaan noin 182 miljoonaa vuotta sitten. Eli yksi tämmöinen ihan tutkimustulos ja hyvin tärkeä sellainen on nimenomaan tämän tapahtuman ajankohdan määrittäminen, joka sitten meidänkin ryhmän työn tuloksena on tarkentanut tämä kuva. Ja meillä on muun muassa tämmöistä pienestä zirkkonimineraalista pystytty määrittämään tämän purkauksen tapahtuma-ajankohta varsin tarkasti.
Eikö se zirkoni ole korukivi tai jalokivi, että jollain roikkuu korvissa ja toisella sormuksessa tai kaulassa zirkoneita?
Joo, kyllä näin on, että tämä zirkkonimineraali toisinaan erityisolosuhteissa kasvaa hyvin suureksikin kiteeksi, niin suureksi, että voidaan tehdä koruja. Se on hyvin kaunis tämmöinen timantin kaltainen, mutta jopa vielä voimakkaammin valoa leiskuva kuin timantti. Ja se on timanttiin nähden paljon vahvempikin, että zirkkoni on lähes ikuinen aine, sen sijaan timantti aika helposti saattaa tuolla luonnossa tuhoutuakin. Tätä zirkkonimineraalia, niin se on yksi maapallon yleisimmistä mineraaleista, eli tuolla ihan normaali graniiteissa Suomessa niin on oikeastaan aina pienen pieniä zirkkonin kiteitä, jotka on sitten magmakammiossa kiteytyneet tulivuoren uumenissa. Ja sitten niihin oikeastaan sisältyy tämmöinen tavallaan atomikello näihin zirkkonikiteisiin. Eli pienessä zirkkonikiteessä on mukana uraania, ja uraani on radioaktiivinen alkuaine, niin vuosimiljoonien kuluessa sen kiteen sisältämä uraani hajoaa siellä radioaktiivisesti ja synnyttää lyijyä. Ja sitten nykyään, kun mitataan zirkkonikiteestä uraniin ja lyijyn pitoisuuksia, niin voidaan sitten päätellä, että kuinka paljon aikaa on mennyt sen zirkkonikiteen syntymästä.
Pääseekö sillä sitten pitemmälle kuin radiohiiliajoituksella? Paljonkin pitemmälle.
Kyllä joo, että radiohiiliajoitus toimii vain muutamien tuhansien tai kymmenen tuhansien vuosien aikaskaalassa, ja nyt puhutaan sadoista miljoonista vuosista, ja itse asiassa maapallon vanhin aines, mitä tiedetään, on yksi tämmöinen Australiasta löydetty zirkkonikide, jonka ikä on noin 4,4 miljardia vuotta, eli 4400 miljoonaa vuotta.
Eli oliko se niin kuin se maailman alkuydin, mihin alkoi tiivistyä muuta kampetta päälle?
Ei nyt ehkä näin voi sanoa, mutta tämä Australian zirkkonikide on tämmöisen muinaisen graniitin mukana syntynyttä ainetta. Ja tosiaan se on ainoa, mitä on nyt jäljellä tästä muinaista graniitista, tämmöinen yksittäinen kide, mikä on löydetty. Mutta itse asiassa sen iän lisäksi niin tämmöinen zirkkonikide vielä mahdollistaa kyllä myös tämän muinaisen maailman erilaisten asioiden tutkimisen, että niistä voidaan saada myös selville jossain määrin vallineita ilmastooloja siihen aikaan, kun maapallo oli nuori.
Mitäs siitä tiedetään, että minkä takia semmoisia järkyttävän suuria magmapurkauksia aina silloin tällöin pärähtää ilmoille yliintendentti Arto Luttinen?
Näiden oikein suurten magmapurkausten se alkuperä onkin suuri arvoitus, yksi geologisten tieteiden suuria kysymyksiä. Aika paljon näitä on tutkittu ja aika paljon ymmärretään, mutta monella tavalla se on edelleen arvotuksellista, että mistä se johtuu.
No selventääkö nämä tämän talven tutkimukset sitten tätä asiaa eteenpäin?
No näinhän me tietysti toivotaan, ja se suuri kysymys, mikä näihin purkauksiin liittyy, on sitä, että ei oikein tarkkaan tiedetä, että minkälaisesta aineksesta siellä maan sisällä nämä magmat muodostuu, että mikä se lähde magman lähteenä siellä on. Ja nyt sitten Etelämantereella me on löydetty tällaisia hyvin alkukantaisia laavakiviä, eli sellaisia laavakiviä, joissa näkyy sen magman alkuperäinen koostumus hyvin kirkkaasti tai hyvin, ja erityisesti näissä kivissä on pienen pieniä oliviinikiteitä. Nämä kiteet on hyvin tärkeitä, paitsi iän tutkimuksessa, niin myös tämmöisiä magmapurkausten alkuperien selvittämisessä. Ja nyt oliviinikiteet, joita siellä Etelämantereella on löydetty, niin ne on syntynyt tuolla syvällä maapallon sisällä, noin ehkä 200 kilometrin syvyydessä. Ja tällä retkellä me etsittiin tämmöisiä oliviinipitoisia kiviä, eli koettiin oliviinia metsästää Etelämantereella, ja niitä oliviineja tutkimalla sitten voidaan entistä tarkemmin päätellä, että minkälaista ainetta siellä oli, josta nämä magmat syntyi.
Mainitsit, että se laavan alkuperäinen koostumus on näkyvissä siellä Etelämantereella, niin onko se jostakin siitä syystä säilynyt originaali kunnossa, kun siinä on jäätä kilometritolkulla päästä, eikä se ole päässyt rapautumaan ja olot on muutenkin vakaat, ettei siellä tapahdu mitään kummempaa?
No kyllä se jossakin määrin on noin, eli näitä samanikäisiä kiviä ja samaan purkaukseen liittyviä kiviä on myös Afrikassa, olen niitä siellä ryhmäni kanssa tutkinutkin, mutta Afrikassa just rapautuminen ja kaikenlaiset prosessit on aika paljon niin kuin näitä muodostumia sitten tuhonnut ja peittänyt ja tehnyt niiden tutkimisen vaikeaksi.
Ja asfaltti vedetty jossain päälle.
Kyllä sekin, että Etelämantereella tosiaan vaikka niitä kallioita on aika vähän näkyvissä, niin yleisesti ottaen olosuhteiden kylmyyden takia ja tämmöisen rauhallisen ilmaston, voisiko sanoa tasaisen kylmän ilmaston takia, niin ne on varsin hyvässä kunnossa ne kivet siellä. Elikkä, ja se, siitä on apua kyllä paljon, kun näitä muodostumia tutkitaan.
Saako sieltä ottaa näytteitä tänne mukaan lämpimämpiin laboratorioihin, jolloin hyvä, pitääkö tutkia vain siellä paikan päällä?
Tämä meidän tutkimus edellyttää sitä, että me kerätään sieltä näytteitä ja tuodaan ne tänne Suomeen, ja sitten täällä Suomessa vasta tutkimus alkaa. Eli meidän tutkimus tapahtuu sillä tavalla, että näistä näytteistä ja niistä oliviinikiteistä ja zirkkonikiteistä tehdään hyvin tarkkoja kemiallisia analyysejä huippulaboratorioissa. Muun muassa Amerikassa yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään näitä ja Suomessa. Ennen tätä retkuntaa niin me anotaan lupa näiden tutkimusnäytteiden keräämiseen ja tuomiseen tutkimuskäyttöön. Että sieltä ei mihinkään kirjahyllyyn saa niitä kerätä, vaan tämmöisen arvokkaaksi todettuun tieteelliseen tutkimukseen, niin niitä saa sieltä tuoda.
Kun se zirkoni on niin kova, että se on kovempaa kuin timantti, niin miten te saatte siitä kemiallisesti mitään irti?
Niitä voidaan eri tavalla näitä zirkonikiteitä peukaloida. Ja on olemassa vahvoja happoja, millä voidaan liuottaa niitä kiteitä. Ja sitten semmoinen liuos voidaan analysoida. Nykyään on aika trendikästä ja paljon käytettyä, että ammutaan lasersäteellä pieniä kiteitä ja sitten lasersäteen avulla tosiaan niitä atomeita siellä mittauslaitteessa sinkoilee ja niitä sitten voidaan mitata sitten eri tavoilla.
Että ketä siellä on?
Kyllä niin, ja tosiaan sitä metsästetään niistä zirkkonista uraania ja lyijyä sitten, ja joskus sitä muitakin alkuaineita.
No mitä niistä oliviineista sitten metsästetään?
No oliviinistä voidaan aika monenlaisia asioita päätellä. Oliviini on tällainen tulivuoren päiväkirja oikeastaan. Eli niiden oliviinikiteiden syntymä yleensä alkaa siellä hyvin, hyvin syvällä maan uumenissa, ja sitten se kiteytymishistoria, kasvu, kiteen kasvu päättyy sitten tulivuoren magmakammiossa ennen purkausta. Ja siinä sitten matkan varrella niihin oliviinikiteisiin taltioituu sitten erilaisia jälkiä. Ja me tehdään niistä muun muassa kemiallisia analyysejä niistä kiteistä. Ja nimenomaan nämä kemialliset ja niin isotooppianalyysit sitten kertoo, että minkälaista aineesta se magman alun perin oikein on syntynyt, minkälaista siellä maapallon sisällä on. Se on yksi tämmöinen meidän tutkimuksen tärkeä asia. Ja nyt sitten erityisesti tässä hankkeessa sitten me myös jahdataan sieltä oliviinikiteen sisälle jääneitä kaasuja. Ja tässä taustalla on sitten tämmöinen tekijä, että nämä suuret magmapurkaukset, kun ne aiheuttaa mullistuksia maan pinnalla, niin nimenomaan niistä magmoista vapautuvat kaasut on luultavasti tämä tuhon aiheuttaja. Mutta näitä muinaisten purkausten kaasuja tunnetaan hyvin huonosti, ja nyt kun meillä on tämmöisiä hyvännäköisiä oliviinipitoisia kiviä, me toivotaan, että niistä saadaan sitten mitattua näitä kaasupitoisuuksia.
Eikö rupea hirvittämään? Onko tämä sellainen kohta, missä tieto lisää tuskaa, kun ajattelee, mitä kaikkea sieltä voi pärähtää silmille tuolta magmapurkauksista, rupeaa pelottaa, että koska tulee seuraava jysäys?
No ei, tämmöiset suurta tuhoa aiheuttavat magmapurkaukset, nämä on äärimmäisen harvinaisia. Niin kuin tällaisia purkauksia, joita me tutkitaan, niitä ei tosiaan ihmiskunnan olemassaolon aikana tapahtunut kertaakaan, ja on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että tulevien tuhansien vuosien aikana tällaista purkausta tapahtuu. Myös tämmöiset vähän pienemmät suuret magmapurkaukset, joita ihmisiä pelottaa, niin niissäkin tämä pätee, että ne on äärimmäisen harvinaisia. Esimerkiksi kun aina silloin tällöin uutisiin nousee Yellowstonein supertulivuori, ollaan huolissaan siitä, niin se on viimeksi purkautunut tällä tavalla massiivisesti 600 000 vuotta sitten, johon aikaan ihmisiäkään ei ollut vielä olemassa, ja on hyvin epätodennäköistä, että se purkautuu uudelleen nyt sitten lähitulevaisuudessa tai tulevien vuosisatojen aikana. Aina toki aktiivisen tulivuoren tapauksessa täytyy seurata sitä tilanteen kehittymistä ja toivoa, että pystyy sitten tunnistamaan sitten hälytysmerkit siinä tapauksessa, että tämmöinen iso purkaus sitten olisikin tapahtumassa. Mutta harvinaiset asiat on harvinaisia, se on hyvä ohjenuora.
No tämähän oli harvinainen tämä suuri jättimäinen magmapurkaus, mitä te sieltä Antarktikselta haette toista laitaa. Toinen laita on Afrikassa, kun silloin takavuosina nämä mantereet oli yhdessä. Oli tämmöinen Gondwana iso pläjäys, missä oli kaikki nykyiset mantereet yhdessä nipussa. Niin johtuuko se sitten siitä, että nykyään ei semmoisia isoja paukkuja odotettavissa, koska ne on tuolla mannerlaattojen reunoissa ja siellä on niin kuin merta päällä tai jotain muuta tuommoista tilaa, että ne pääsee päräyttelemään pienissä erissä ne ylimääräiset energiat ja höyryt sieltä taivaan tuli. Että ei tarvitse odottaa, että siellä jossain ison kannen alla kehittyy hirveä paine, ja sitten sieltä tuli ihan järjetön pamaus.
No näissä purkauksissa, joita itsekin tutkin siellä Etelä-Mantereella ja Afrikassa, niin näissä nyt tämä logiikka ei ole ehkä toimia. Ne toimii vähän eri logiikalla kuin tämmöiset vaikka supertulivuoret. Täytyy ehkä sen verran sanoa, että tämmöinen supertulivuori, vaikka Kampiflegreis, on ihan kärpäsen pöhinää verrattuna tämmöiseen todella suureen magmapurkaukseen. Ja nyt tosiaan toi on itse asiassa kyllä yksi asia, mitä me ei oikein ymmärretä nimenomaan, että miksi ne purkaukset tapahtuu. Että tosiaan milloin niitä sitten tapahtuu, on myös vaikea sanoa. Ehkä tällä hetkellä, jos mietitään näitä vallitsevia ajatuksia, niin aika usein näyttää siltä, että sen purkauksen saa aikaan tämmöinen harvinainen kuohahdus maapallon sisällä. Eli monet tutkijat on sitä mieltä, että harvakseltaan ehkä 15 miljoonan vuoden välein suurin piirtein tuolta maapallon rautaytimen pinnalta saakka lähtee tämmöinen kuohahdus kohti maanpintaa. Ja kun se kuuma virtaus saavuttaa maan kuoren sitten, niin sitten tämmöinen iso purkaus voi tapahtua. Jos tämä on todella se mekanismi, miten nämä suuret purkaukset tapahtuu, niin silloin niitä on mahdoton käytännössä ennakoida kovin tarkasti, että silloin tällöin vaan tuolta maapallon sisällä joku tämmöinen mullistus tapahtuu. Ja on teoriassa mahdollista, että seuraava tämmöinen purkaus sitten alkaisi ensi viikolla jossakin, mutta jos tämmöinen alkaisikin ensi viikolla jossakin, niin hyvin todennäköisen purkauksen vauhtiin pääseminen kestäisi tuhansia vuosia. Elikkä
ennen kuin se
voisi alkaa tämmöisenä vähäisenä jonkinlaisena levottomuutena, sitten pikkuhiljaa sitten kasvaisi tämmöiseen valtavaan mittasuhteeseen, mutta en pidä tätä kyllä ollenkaan todennäköisenä, että tämmöistä olisi juuri tapahtumassa, nimenomaan pohjautuen siihen, että kuinka harvinaisia nämä on.
Kun katsoo tästä kartasta, että toi Afrikan itärannikolla ja Etelämantereen länsirannikolla, jotka on ollut ennen yhdessä, niin se on siinä saumakohdassa kartan perusteella ollut se päräys. Niin onko se siinä, että se erotti ne mantereet toisistaan, vai kun ne mantereet alkoivat pikkusen erottua toisistaan, niin sieltä raosta pääsi magmat pellolle?
Monet ajattelee näin, että tämä magmapurkaus saattoi käynnistää tämän Gondwana-mantereen repeytymisen. Se tietenkin selittäisi sen, että minkä takia tämä repeämä kohta, tämä nykyinen Intian valtameristä, sijaitsee siinä näiden vulkaanisten esiintymien välissä siellä. Mutta tosiaan jotkut on sitä mieltä ehkä, että tämä manner, Gondwanamanner, alkoi repeytyä osiin. Ja tämä repeytyminen sitten mahdollisti tämmöisen kuuman aineksen kuhaamisen sitten maan pintaan ja purkautumisen laavoina. Että nämä on todellakin tämmöisiä vähän kilpailevia teorioita. Ja meidän oma ryhmä niin oikeastaan oli pitkään tämän jälkimmäisen näkemyksen puolella, eli ajateltiin, että tämä repeytyminen kenties käynnisti magmaattisen toiminnan. Mutta itse asiassa juuri nyt sitten viimeisen vuoden kahden aikana ollaan löydetty sellaisia kiviä, jotka nyt sitten saattaisikin tukea tällaista näkemystä, että sieltä ehkä sieltä maan syvistä osista tulikin tämmöinen kuohahdus sitten Afrikan ja Etelämantereen alle, ja sitten tämä on sitten käynnistänyt hajoamisen. Mutta nämä on näitä suuria kysymyksiä, joihin vastauksia ei vielä tiedetä. Ja kovasti haetaan sitten johtolankoja muun muassa sieltä Etelämantereelta.
No miten ne kivet voisin kertoa, että tuliko ne sieltä syvältä ytimestä? Jos on rauta, niin se on rautaa. Miten se eroaa sinun? Tuliko se syvältä vai jostain rautakaivoksesta, vaan kilometrin syvyydestä?
Aika paljon voidaan päätellä aineksen lähtöpaikasta ja tuleeko ne syvältä tai läheltä pintaa, kun oikein tarkasti tutkitaan näiden vulkaanisten kivien kemiallisia koostumuksia, isotooppikoostumuksia. Eli näihin tarkkoihin geokemiallisiin koostumuksiin tämä perustuu, tämmöinen alkuperän jäljittäminen. Yksi tällainen menetelmä, joka näyttää lupaavalta, kun halutaan tutkia vaikka, että tuleeko joku magma jostain hyvin hyvin syvältä, on heliumin isotooppikoostumus. Eli näyttää siltä, että tuolla maapallon syvissä osissa heliumin isotooppikoostumus on erilainen kuin lähellä maapallon pintaa. Ja esimerkiksi Havaijilla on löydetty näistä oliviinikiteistä heliumia, ja se helium näyttäisi tulevan hyvin syvältä. Sen takia ajatellaankin, että Havaijin vulkanismi olisi tämmöinen hyvin, hyvin syvältä sitten alkunsa saanutta. Ja nyt tässä meidän tutkimushankkeessa niin yhtenä tavoitteena on yrittää mitata näitä heliumin isotooppikoostumuksia näistä Etelämantereen oliviinikiteistä. Ja ehkä saadaan sitten vähän osviittaa siitä, että onko se Antarktiksen vulkanismi sieltä hyvin syvältä syntynyttä, tämmöisen niin sanotun vaipan pluumin, näitä virtauksia, jotka kohoaa sieltä syvältä maan uumenista, kutsutaan pluumeiksi, että onko tämmöinen pluumi sitten kohonnut sitten Gondwanan alapuolelle ja repinyt mantereen rikki, vai sitten onko tämä repeäminen kuitenkin sitten ollut se käynnistävä tekijä. Ja jos näin on, niin silloin sieltä tämmöistä syvää heliumisotooppikoostumusta ei pitäisi löytyä.
Koska näitä tuloksia voidaan sitten odotella? Tuun seuraavan kerran kyselemään.
Geologisessa tutkimuksessa tällaisessa, mitä me tehdään, niin näiden mittausten toteuttaminen on usein aika aikaa viepää puuhaa. Ja nythän tällä hetkellä, kun tässä jutellaan, niin näytteet eivät ole vielä edes tulleet meidän käsiin, että en tiedä, ovatko ne edes Suomessa vielä vai missä ne päin maailmaa ovat tulossa. Nyt tulevan kesän aikana päästään sitten todenteolla mittailemaan, ja sitten muun muassa ryhmässämme Sanni Turunen, joka oli myös mun kanssa keräämässä niitä näytteitä, niin on sitten syksyllä menossa Yhdysvaltoihin mittailemaan näiden oliviinikivien koostumuksia. Mutta mitä nyt näihin vaikka heliumisotooppeihin tulee, niin sitten mä tavoitteena nyt on vuoteen 2020 mennessä saada sitten näitä tuloksia julkaistua, että tulevien muutaman vuoden sisällä pitäisi olla vähän viisaampi.
Onko tämä sama sääntö sitten, päteekö se muihinkin näihin mannerlaattojen saumoihin, jos se täällä ratkeaa tuossa Afrikan ja Antarktiksen väliltä, että kummin päin se oli, että purskauttiko se magmavyöry sieltä maan uumenista mantereet eroon vai siirtyvätkö ne mantereet sen verran, että magma pystyy purkautumaan, niin päteekö se sama sitten tuolla Islannissa ja sitten samaten pitkin Kaakkois-Aasia, tulivuorihan siellä sun täällä, niin päteekö se sitten kaikkiin näihin?
Tuo on hyvä kysymys, että on aivan mahdollista, että näitä purkauksia tapahtuu eri syistä, että toisessa purkauksessa saattaa olla se suurin aiheuttaja saattaa olla tämmöinen syvä virtaus, tämmöinen pluumi, mutta sitten toisinaan on mahdollista kyllä, että sitten se mantereen repeäminen sitten on tärkeä laukaiseva tekijä, että näitä kyllä tosiaan ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, että voitaisiin jossakin päin maailmaa ratkaista tämä arvotus, että siitä tulisi tämmöinen yleispätevä selitys. Enemmänkin on näin, että on syytä tutkia näitä eri muodostumia ja sillä tavalla kerätä tällaista rakentaa tiedon pyramidia. Ehkä sitten tulevien vuosikymmenen aikana sitten lopulta nähdään jotain, jos siellä taustalla on joku yksittäinen mekanismi. Mutta on myös mahdollista, että näitä syntyy tosiaan eri tavoin. Että tämä ymmärtäminen tässä vielä aika lailla siinä mielessä alkutekijöissä.
Mutta mikä muu niitä laattoja voisi siirrellä, kun ne kuitenkin liikkuu edelleen nykyäänkin, niin mikä muu niitä mannerlaattoja voisi liikutella, kun se alla pulputtava, siellä sun täällä purskahteleva sula magma?
Mannerlaattoja liikuttelee maapallon sisäosien virtaus, tämmöinen konvektiovirtaus, ja tässä kohtaa täytyy oikein korostaa sitä, kun joskus oppikirjoissakin lukee väärällä tavalla, että mannerlaatat kelluisivat magman päällä, että näin ei ole. Maapallo on periaatteessa läpikotaisin kiinteä. Jopa se virtaava sisäosa, se konvektiovaippa siellä on kiinteä ja kiveä, mutta se on niin kuumaa, että se on pehmeä, mutta se ei ole sulaa. Eli maapallon sisältä hirvittävän kuuma, maapallon ytimen lämpötila on suurin piirtein sama kuin auringon pintalämpötila, tuommoinen 6000 astetta Celsiusta. Ja sieltä se lämpö yrittää avaruuteen haihtua. Samasta syystä, kun löylyt karkaa ikkunasta pihalle kohti, että kuuma liikkuu kylmään kaikkialla universumissa ja se kuuma kivi yrittää paeta sieltä, mutta ei se pääse, mutta se virtailee niin kuin jossain puurokattilassa, puuro kuohuu siellä, niin, mutta se maapallon sisäosan vaipan virtaus liikuttelee mannerlaattoja ja nyt tämmöiset mahdolliset pluumit on sitten tällaisia poikkeamia, vähän niin kuin ehkä voisi ajatella säässä vaikka ukkosmyrskyjä, mitkä sitten välillä kuohahtaa sitten. Ja sitten ehkä aika ajoin sitten tällainen kuohahdus sitten, tämmöinen pluumi sitten sotkee ja järjestelee uudelleen niitä virtauksia. Ja tosiaan saattaa jopa aiheuttaa sen, että näiden virtausten ja mannerlaattojen liikesuunnat vaihtuu sitten.
Jos se maapallon sisus on kiinteätä, niin miten se sitten virtaa?
No se virtaa todella hitaasti. Nämä mannerlaatat ja se maapallon sisäosan virtaus on suurin piirtein sama vauhti kuin mitä kynsi kasvaa ihmisellä. Eli muutamia senttejä, kenties 10 senttiä vuodessa. Se on hyvin, hyvin hidas vauhti ja jopa tämmöinen kiinteä kivi pystyy venymään ja virtaamaan sitten tuolla maapallon suuressa paineessa lämpötilassa. Semmoista vauhtia. Kun tämä Konvenan manner hajosi osiin nykyisiksi mantereiksi, niin etelämanner jäi sinne aika lailla paikoilleen pyörimään sinne etelänavalle. Ja enemmänkin on näin, että Afrikka sitten loittonee pohjoiseen, ja tämän Afrikan pohjoiseen suuntautuvan liikkeen takia meillä on Alppien vuoristo Etelä-Euroopassa, koska Afrikka törmää siellä Eurooppaan ja synnyttää tässä törmäysalueella tulivuoria Italiassa ja Alppien vuoriston Euroopassa.
Onko Etelämantereella nykyään enää toimivia tulivuoria?
Kyllä joo, että Etelämannerhan koostuu kahdesta aika erilaista alueesta. On tämä laaja itäinen Etelämanner, Itä-Antarktis, jossa myös Suomen asema sijaitsee. Ja tämä on tämmöistä hyvin vanhaa, rauhallista kallioaluetta, vähän niin kuin Suomen kallioperä, jossa ei ole sitten vuosimiljooniin tapahtunut juuri minkäänlaista tämmöistä magmaattista tai maanjäristysaktiivisuutta. Sitten on läntinen Antarktis, jonka Transantarktiksen vuoret erottaa tästä Itä-Antarktiksesta, niin se läntinen Antarktis on paljon levottomampi ja siellä tosiaan on tämmöistä parhaillaan nykyäänkin vulkaanista aktiivisuutta kyllä.
Mutta se Antarktis on kuitenkin yksi köntsä, yksi manner, että siinä ei ole mitään saumaa keskellä.
No, nykypäivänä itäinen ja läntinen etelämanner tosiaan on samaa kappaletta. Tämä etelämanner oikeastaan kasvoi tähän nykyiseen muotoonsa niin pian sen jälkeen, kun tämä Gondwanamanner hajosi. Eli siinä samassa tapahtumassa, kun sitten Afrikka ja etelämanner repeytyivät irti toistansa ja Etelä-Amerikkakin irtosi sitten Afrikan kyljestä, niin siinä samassa tilanteessa sitten ja sen perään tämmöisiä pikkumantereita sitten kasaantui ja törmäsi tähän etelämantereen kylkeen ja muodosti Länsi-Antarktiksen. Ja se syy, miksi siellä tätä tulivuoritoiminta edelleen on, johtui juuri siitä, että tämä tapahtuma, tämän etelämantereen muodostuminen sillä alueella on aika tuore tapahtuma.
Miten niistä muinaisista purkauksista siellä kaukana Antarktiksella nyt sitten tiedetään, yliintendentti Arto Luttinen?
Mä olen ryhmäni kanssa nyt näitä asioita tutkiskellut aika pitkään, ja ehkä mä sanoisin, että näitä keskeisimpiä tuloksia, voisiko sanoa karttakuvan selkeytyminen, että me entistä paremmin tiedetään, että minkälaisia asioita tapahtui ja mihin aikaan ja missä päin, vaikka niitä syitä välttämättä ei ihan vielä ymmärretä. Eli nyt yksi tämmöinen meidän tutkimusten näitä suuria tuloksia on ollut se, että me on pysty määrittämään näiden tapahtumien se tapahtuma-aika paremmin kuin aikaisemmin. Ja nyt näyttää siltä tällä hetkellä, että tämän suuren purkauksen ensimmäiset tapahtumat tapahtui just Antarktiksella eikä Afrikassa. Ja tähän liittyen sitten vielä varsin tuore tulos on sitä, että kun katsotaan Afrikassa olevia näitä magmapurkausten jäänteitä ja sitten Antarktiksen kivien, niin näissä on tämmöinen systemaattinen kemiallinen ero. Eli jostakin syystä niin Afrikassa purkautuneet kivet näyttää olevan erilaisia kuin Etelä-Mantereella purkautuneet magmat. Tämä on tämmöinen toinen juttu. Ja sitten kolmantena voisi sanoa, että me ollaan viimeisen 10 vuoden aikana sekä Afrikasta että Etelä-Mantereelta niin hyvin tarkan kartoittamisen, näytteenkerun ja sitten ehkä hyvän onnenkin ansiosta niin löydetty tällaisia hyvin primitiivisiä kiviä, joiden avulla on voitu selvittää niiden magmojen alkuperää paljon entistä tarkemmin. Eli nyt me tiedetään, että siellä näitä magmoja on syntynyt vähän erilaisista aineksista täällä Gondwanan alapuolella.
Mitä siellä sitten tapahtui?
No, tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tämä magmapurkaus alkoi siellä Etelämantereen alueella ehkä noin 189 miljoonaa vuotta sitten. Ja luultavasti tässä vaiheessa tämä mantereen repeytyminen saattoi olla se syy, miksi tämmöinen magmapurkaus alkoi. Eli näissä vanhimmissa kivissä ei näytä olevan tällaista syvää ainesta mukana. Ja sitten noin 182 miljoonaa vuotta sitten, eli noin 7 miljoonaa vuotta myöhemmin, tapahtui hyvin laaja, valtava magmapurkaus, joka tapahtui paljoltikin siellä Afrikan puolella.
Se pääjyräys.
Pääjyräys, ja juuri näiden meidän uusimpien tutkimusten mukaan, niin siinä saattoi olla syynä tämmöinen syvältä kohonnut kuohahdus, tämmöinen pluumivirtaus sitten, joka aiheutti tämmöisen laajan ja valtavan nopean purkautumisen sitten pitkin eteläistä Afrikkaa ja myös sitten osittain siellä Antarktiksen puolella.
Tuoko sitten selittää sen, että siellä Afrikan ja Antarktiksen puolella on erilaiset kivilajit tai se magmalaji, vaikka siinä on saman sauman kahta puolta?
No kyllä joo, ja tässä on vielä tämmöinen mielenkiintoinen kutkuttava kysymys, mitä tällä hetkellä sitten nämä tulevat tutkimukset erityisesti kanssa tarkastelee, on sitä, että näyttää siltä, että siihen aikaan, kun tämä Karoon magmapurkaus, eli tämän suuren magmapurkauksen nimi on Karoon magmapurkaus, niin silloin kun se tapahtui noin 180 miljoonaa vuotta sitten, niin siihen aikaan niin tämä alue näyttää sijainneen tämmöisen maapallon syvässä osassa majailevan kummajaisen päällä. Eli kun nykyään sitten geofyysikot mittaavat seismisin menetelmin maapallon sisäosien rakennetta. Eli maanjäristysaaltojen avulla voidaan kartoittaa maapallon sisäisiä rakenteita. Vähän samalla tavalla kuin tehdään tomografikuvia ihmisen vaikka päästä, niin maapallolla näyttää olevan tuolla maapallon vaipan pohjalla siellä rautaytimen pinnalla kaksi tällaista valtavaa kuumaa aluetta. Puhutaan tämmöistä alavaipan anomalioista. Näyttää siltä, että noin 180 miljoonaa vuotta sitten niin tämä Gondwanamanner sijaitsi tällaisen anomalian yläpuolella. Ja tutkimusten tässä vaiheessa näyttää siltä, että se nopea purkaus, se myöhäisempi ja laajempi syväsyntyinen purkaus olisi ehkä peräisin siitä alavaipan oudosta anomaliasta. Ja se selittää sitten, miksi Afrikan kivet on, vulkaaniset kivet on erilaisia kuin Etelämantereelta. Ja taas näyttää siltä, että se Etelämantereen alue ei ollut sen syvän anomalian päällä. Ja sen takia siinä näkyykin sitten tämmöinen normaali maapallon yläosan kemiallinen koostumus.
Pysyykö ne anomaliat paikallaan, eli kuka siinä nyt on päällä odottamassa tulevaa?
Toinen niistä sijaitsee Afrikan alapuolella edelleenkin, että se Afrikka on liikkunut sen verran vähän nyt tässä konvana hajottua. Joo, ei, ja sitten se tunnetaankin Afrikan anomaliana. Toinen tämmöinen anomalia on sitten Tyynen valtameren pohjassa, ja se on liitetty muun muassa Havaijin nykyiseen vulkanismiin. Useampi tutkimus on tätä pohdiskelua, että kuinka nämä syvän vaipan anomaliat sitten siellä kenties liikkuu ja kehittyy, niin näyttäisi siltä, että ne on saattanut olla suurin piirtein paikallaan jo satoja miljoonia vuosia, ehkä jopa 300-500 miljoonaa vuotta maapallon syvässä osassa olisi ollut kaksi tällaista omituista aluetta. Ja ne on hyvin, hyvin intensiivisen tutkimuksen kohteena, että mitä ne oikeastaan on, kuinka ne on syntynyt ja tosiaan kuinka ne sitten kenties tämmöistä magmapurkausten muodossa sitten säätelee maapallon pinnan olosuhteita.
Tiedetäänkö sitä yhtään mitään, että minkä takia ne sitten välillä ryöhähtää sieltä pintaan?
Tästä on erilaisia näkemyksiä. Ehkä kuitenkin vallitseva ajatus on sitten sitä, että tämä magmapurkausten alkuperä on enemmän satunnaista, että kyseessä on tällainen harvoin tapahtuma asia, joka muun muassa liittyy mannerlaattojen liikkeeseen. Ja myös, että näiden nousevien virtausten se lähtö sitten enemmän satunnainen, hyvin monimutkainen. Ja se väliaika siinä kahden purkauksen välillä voi olla noin 10 ehkä 50 miljoonaa vuotta. Eli se vaihtelee hyvin paljon.
Kerro vielä muuten, mikä on semmoinen primitiivinen kivi?
Geologit, kun puhuu primitiivistä kivestä, niin silloin tarkoitetaan sellaista kiveä, joka on syntynyt magmasta. Eli on alun perin ollut kivisulana, joka on sitten kovettunut. Ja nimenomaan kun maapallon sisäosa sulaa, niin silloin syntyy tämmöinen primitiivinen magma. Ja kun tämä primitiivinen magma kovettuu, niin syntyy primitiivinen kivi. Mutta yleensä tulivuoressa se magma kehittyy siellä tulivuoren magmakammiossa. Eli se magma, joka purkautuu maan pinnalle, ei ole enää alkukantainen, primitiivinen, vaan se on muuttanut koostumustansa siellä magmakammiossa. Eli se on tavallaan kehittynyt matkalla maan uumenista maan pinnalle. Ja mitä kehittyneempi se purkautunut magma on, niin sen vaikeampi on päätellä sitä alkuperäistä olemusta. Mutta silloin harvoin, kun sitten maan pinnalle purkautuu tämmöinen primitiivinen magma, niin siitä päästään paljon luotettavammin kiinni sitten siihen alkuperään. Siellä Suomen tutkimusasema Aboan takapihalla suorastaan on kahta erilaistakin tämmöistä primitiivistä kiveä löytyvissä. Ja juuri näitä primitiivisiä kiviä me nyt päättyneellä kaudellakin oltiin siellä keräämässä. Eli se on se syy, miksi mentiin loppujen lopuksi mentiin Aboalle.